Efeserbrevet. Paulus, han er forfatteren. Han er en ganske markant person egentlig i Bibelen. Han skrev mange brev, han. Og han skrev dette brevet til menigheten i Efesus. Ja, hvor i all verden er det, tenker du? Det er i dagens Tyrkia. Og Paulus, han var glad i disse tyrkerne, han. Han likte det, han var veldig glad i denne menigheten. Og ja, så jeg håper du også liker tyrkere. Er noen fra Tyrkia her? Nei? Men bare ta med deg en. Hvis du har en venn fra Tyrkia, så ta den med. Men brevet ble også sendt videre til flere menigheter. Ikke bare menigheten i Efesus. Og Paulus selv, han opplevde jo et kolossalt gjennombrudd når han var på besøk der. Og Efesus var egentlig full av umoral, avgudsdyrkelse, men mot alle odds så opplever Paulus et kjempe gjennombrudd for evangeliet. Midt i all umoral og avgudsdyrkelse, så viser det bare at evangeliet har en sprengkraft i seg. Og det betyr at selv om vi kan oppleve at ja, det er mye umoral og ugudelighet i Norges land, det er jo for så vidt sant, og det kan vi si om mange andre land også, så kan vi også slå fast at ja, men for evangeliet så er det ingen hindring. Evangeliet kan gå fram hvor som helst. Og det er jo spennende å se at i såkalt lukka land, i land der det egentlig ikke er lov å bekjenne sin tro på Jesus Kristus, hva skjer der? Evangeliet går fram! Wow! Vi er egentlig bare på innledningen, det skal være litt tørt og kjedelig, men du kan jo bli inspirert av det også. Men mot alle odds så slår det gjennom, så egentlig så ligger Efesus ganske sånn tett på hjertet til Paulus. Hva tid skriver han dette brevet her? Han skriver det mens han er fange i Rom. Paulus er en fange og sitter og skriver disse, han skriver flere brev, men blant annet dette Efeserbrevet. Og du vet, det også er jo, jeg beklager at det blir så mye inspirasjon i denne innledningen her, men det er jo fantastisk hvordan Gud kan vende noe som i utgangspunktet er negativt til noe megabra. Paulus sitter der og er trist og lei seg fordi han er fange. Og lite vet han at når han sitter der og har det kjipt og i fangenskap i Rom, at vi nesten 2000 år senere forkynner ut ifra hans brev, så er en del av Guds ord Bibelen. Han sitter der og har sikkert mørke tanker og tenker bare, nå skal jeg velsigne brødrene og søstrene her i Efesus. Jeg håper de kan bli bittelitt oppmuntret. Og så sitter vi her nå, 2000 år senere nesten, og så blir vi velsignet. Og det er jo ikke bare her, men millionvis av millionvis leser jo Efeserbrevet og blir oppfylt og oppmuntret i dag på grunn av hans sådd i fengselshålet sitt. Eller på hvordan han ble fengslet, det er litt ulike oppfatninger av hvordan fengselsfasilitetene var, eller om det var en, ja, hvordan soningen var. Men uansett, tenk det, hvordan Gud kan bruke noe, så i utgangspunktet er sånn, uff, dette er krise. Altså hvis du hadde blitt satt i fengsel for din tro, og så skriver du et lite brev, så tenker du, jeg håper at dette kan være til velsignelse. Men wow, tenker jeg bare. Det viser jo Guds storhet, og at det er midt i alle slags omstendigheter, så kan Gud velsigne det mye mer enn det vi er klare over. Efeserbrevet, sånn, hvis vi skal dele det grovt inn, da, så kapittel 1-3, handler om den åndelige virkeligheten, den troende og menighetens posisjon, mens Efeserne 4, 5 og 6 er hvordan vi kan leve som kristne. Så derfor må ikke du gå glipp av neste søndag allerede, så skal Tormod preke ut fra Efeserbrevet 4, og da er det om det kristne livet. Så nå er vi liksom mye om hvordan, hva er sannhetene, og vi har snakket om å være utvalgt av Gud, vår autoritet i Kristus, og i dag så er det Guds frelsesplan som vi snakker om. Har gjort det litt forhåpentligvis enkelt i dag, og vi skal snakke om disse tre ulike områdene her. Hva har vi fått? Hva kan vi forstå? Og hva kan vi forvente? Hva har vi fått? Hva kan vi forstå? Og hva kan vi forvente? La oss begynne da med hva har vi fått? Hva har vi fått? Og da går vi inn i Efeserne 3, og så leser vi vers 5-6. Det var ikke gjort kjent for menneskene i tidligere slekter, men nå er dette mysteriet ved ånden blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter. At hedningene har del i samme arv, samme kropp og samme løfte i Kristus Jesus ved evangeliet. Og da må vi skjønne litt her at det, i samtiden her, så er det helt sprøtt. Det er en vill tanke. For Guds løfte gjaldt for jødene, og det var ikke sånn de diskuterte det på denne tiden her. De begynte med det, men altså før dette, så var det var opplest og vedtatt, at det var ikke en fjern tanke engang. Guds løfte, det gjaldt jødene, og Guds folk var jødene. Det var klinkende klart. Det var nesten som om vi skulle sagt at Norge er for nordmenn. For etnisk nordmenn, så skjønner vi det at, nei, vet du hva? Andre også kan få norsk statsborgerskap og bli norske. Wow! Er det nytt for deg? Og så, for å se litt på dette her da, så Jesus, han gir jo misjonsbefalingen. Gå ut i all verden, forkynn for alle! Og vi tenker jo det, misjonsbefaling, det er herlig, vi skal gå ut til hele verden, og alle skal bli frelst, og yes, det er så bra. Men vet du hva? Disiplene, apostlene, de var litt trege. For Jesus, han reiste til himmelen, han sendte den hellige ånd og all den greia der. Og rundt 7 år senere, altså det går rundt 7 år før at da Peter begynner å forstå at, kanskje misjonsbefalingen ikke bare var for at jødene skal bli frelst ved troen på Jesus, men det gjelder jo også hedningene. Jeg vet ikke om du av og til trenger 7 år på ting, men det er jo litt tid da. Noen synes de er veldig trege i hovedet hvis de må liksom, de grunne på en vits en hel dag, og så skjønner de han. Men her snakker vi om altså 7 år. Det er jo litt lang tid da. Før at Jesus sier det ganske klart, gå ut i all verden. Og så begynner de 7 år senere, og du mener alle? Ja, det mente han. Og det er jo interessant med Peter. For det står om det at Peter, han er sulten. Nå, altså jeg har snakket om Paulus, men vi må bare ta en liten, sånn, liten rundtur inn her med Peter. Og det kan du lese om i Apostelgjerningene 10. Sant? Vi har ikke tid å gå inn der nå, men les gjerne om det. Og Peter, det står om det, at han er på taket, det var flate tak heldigvis. Så han er på taket, og så står det at han er sulten. Og du vet, det er sånne, bare sånne parenteser som jeg, må si, jeg elsker. For at Gud er så genial. Han tenker, jeg må tale til Peter. Hvordan skal jeg få hans oppmerksomhet? Jeg må jo snakke om mat. Han var sulten, står det. Og Gud er genial, vet du. Det er ikke som med Moses. Hvordan skal jeg få Moses sin oppmerksomhet? Jo, hvis jeg kjører litt flamme, litt ild, litt sånn mandige greier her. Altså, det var busken som brant, sant? Så kunne han tale til Moses. Og sånn gjør han her også. Peter, vet du, han er sulten. Og så lar Gud han se et syn. Hva er det han ser? All slags dyr, altså mat, som kommer ned fra himmelen. Han er jo kjempeåpen for å høre hva Gud har å si. Det kommer jo mat, han er jo skrubbsulten. Gi meg mat. Så han ser dette for seg. Og så er det det at, men han ser også at, ja, men her er det ureine dyr. Altså, han var jødiske, han kunne ikke spise alle slags dyr. Og så sier han, ja, men Gud, jeg kan ikke spise alle disse her, for han får beskjed om slakt og spis, liksom, spis alt. Amen, spis alt. Det var et ord til mange som sitter her enn i dag. Bare spis alt, spis opp, spis, bli mett. Men han sier, jeg kan ikke spise, og sier, nei, jo, det som jeg har kalt rent, skal ikke du kalle urent? Spis, kos deg. Så Gud taler ganske tydelig til Peter, og så skjer dette her, at det kommer noen fra Cornelius' hus, som sagt leser i Apostelgjerningene 10, og så sier de det at det blir med oss, Og så kom han der. Dette er jo hedninger. Altså hedninger, de var ikke jøder. Vi er også for så vidt hedninger på et sett og vis. Så kom han der og han forteller at altså, det er ikke den beste presentasjonen Peter har når han kommer. Ja, jeg kan egentlig ikke ha kontakt med dere. Det er litt sånn i den stilen han sier det. Jeg kan egentlig ikke komme her, fordi jeg er jøde, og jeg kan egentlig ikke gjeste et hus til en som er hedning. Ja, det er jo fint hvis noen kommer på besøk til deg og sier, ja, egentlig så kan ikke jeg ha kontakt med deg. Det er bra, altså, det er ikke så åpning da. Men han skjønner at det er for Gud og litt sånn, så det går fint det. Så Peter kommer inn der, og så begynner han å forstå at, å ja, evangeliet er også for hedninger. Og så begynner han å undervise, da skjønte han hva det synet med mat betydde. Det var ikke at han skulle overspise, eller at han skulle spise masse mat. Det var ikke det som hovedpoenget. Men det var det at, vet du hva, det som jeg har sagt, det rent ikke, skal ikke du kalle det urent? Evangeliet også til hedninger. Og så skjønner jo Peter det etter hvert, for han har, mens han enda talte ordet, så faller den hellige ånd over de som hører på, og de begynner å tale i tunge. Og jeg vet ikke om han hadde fortalt dem noe om det en gang. Altså, de begynner å tale i tunge. Han hører de tale i tunge. Og da begynner han å få hint da. Ok, Gud har vist meg et syn. Noen kommer fra Cornelius hus, for de har sett for seg at, eller Cornelius så at dere må hente Peter. Dette begynner å bli ganske sånn guddommelig, ser du. Og så ser han, oi, de også taler i det der kula språket. Wow! Så, du vet, kjære dame her, jeg vet dere prøver iherdig. Dere hinte og hinte og hinte til mannfolk, til oss. Og vi forstår det ikke. Dere prøver å hinte, men vi forstår ikke hinting. Vi må ha klar tale. Og dette er et kjempegodt eksempel. Gud viser et syn, han sender noen folk, han lar dem bli fulgt av den hellige ånd. Altså, Gud er ganske klar i sin tale, og til syvende og sist, så begynner han, og kanskje, aha, kanskje det er til hedninger også. Hvor treig går det an å bli? Hæ? Så ikke du må ikke fortsette med hinting, du må snakke klart til din mann. Amen. Når Gud må bruke så mye energi for å nå frem til en mann. Oi, oi, oi. Gud hjelpe. Må Gud velsigne deg. Ok, jeg tror vi må gå litt videre her. Men altså, hva er poenget her? Jo, det er jo det at evangeliet er for alle. Evangeliet er for alle. Jesus døde ikke på korset bare for en viss gruppe. Eller gruppering, eller folkeslag. Men de skjønner her, og vi har jo skjønt, vi har jo forstått. Men det er greit å liksom bare få det inn at dette var settingen. At wow, evangeliet er faktisk for alle. Hvis vi går videre da, så leser vi her i Efeserne 3 og vers 8. Jeg som er den minste av de hellige, skriver Paulus. Hvorfor skriver han det? Jo, han forfulgte jo de kristne. Jeg som er den minste av de hellige har fått den nåde og forkynner det gode budskap om Kristi ufattelige rikdom for folkeslagene og bringer Guds frelsesplan fram i lyset. Det mysteriet som fra evighet av har vært skjult hos Gud, han som skapte alt. Så du vet, det med Guds frelsesplan, at Jesus kom, var ikke et innfall fra Guds side. Det var ikke en spontan handling. Oi, 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 nå går det litt gale her. Jeg tror jeg sender min sønn Jesus Kristus til jorda. Men dette var fra tidens morgen, så var dette planlagt. Gud så, han hadde allerede planlagt det, når Adam og Eva spiste av frukten og falt, og brakte synd inn i verden. Så hadde allerede Gud redningsplan. Han hadde det klart at det kommer ulike tidsperioder, og så kommer Jesus Kristus, som skal fullbyrde, som skal oppfylle Guds løfter, og at alle skal kunne ta del i frelsen. Amen. Så hva har vi fått? Jo, Jesus døde for alle. Og det vil si at vi er med i hans frelsesverk. Og for å hoppe litt tilbake, så brukes det som et bilde da, at jødene, Israels folket, er som et tre, og så er det det at vi da, som hedninger som kommer til tro, vi blir innpodet på det samme treet. Det er ganske kult det med innpoding. Jeg er ikke gartner, langt ifra. Jeg tror heller jeg dreper vekster og sånn. Jeg er heller som et sprøytemiddel å regne. Hvis jeg er i nærheten av ting, så dør de. Men heldigvis så håper jeg at mennesker, de lever. Amen. Jeg håper ikke jeg har den effekten på mennesker. Men det er interessant at du kan pode inn en grein på en stamme, og så begynner det å fungere sammen. Det er ganske kult. Så du og meg er på en måte podet inn da, på det samme tre. Og det, da betyr det at de løftene som jødefolket fikk, de løftene som gjaldt de, de gjelder oss. Så vi, du kan lese i denne herlige boken her, og så kan du se, wow, ok, det gjelder jødene, men det gjelder også oss. Nå er det sånn at det er enkelte ting som jeg tror at fortsatt at jødene er Guds utvalgte folk på en spesiell måte, og det er et profetisk, altså vi lever i en profetisk tid, og mange ting skjer med det jødiske folk. Så det er noe spesielt med jødene, absolutt. Men vi har blitt de samme statsborgerne. Vi har fått del i de samme løftene, og det er fantastisk. Og så det andre som Paulus legger mye vekt på, er at det ikke bare er at nå er alle inkludert, men det handler også om at under loven så prøvde de å leve etter lovens forskrifter. Blant annet følger de 10 bud, og jeg tror de skjønte at det var ikke alltid så lett det. Gud ga loven. Den er egentlig bra. Altså, av og til så legger vi den frem som det var noe forferdelig. Nei, loven var egentlig bra, den ser du. Det var ikke sånn at Gud tabba seg ut med å gi loven. Med å gi de 10 bud og mosebøkene. Altså, Gud gjorde ikke en tabbe der. Nei, han gjorde rett. Men loven viste at vi mennesker, vi kommer til kort. Vi kan ikke frelse oss selv. Og du har kanskje prøvd å leve perfekt. Og så hvis du innser dypere sett, så finner du ut, jeg klarer det ikke helt. Ja, det håper jeg du har innsett til nå. At du ikke klarer det. Det håper jeg virkelig. Vi trenger en frelser, og det er der Jesus kommer inn. Han døde på korset. Han ble i soningen for våre synder. Så hva er det vi har fått? Vi har fått tilgivelse for all vår synd. Det gjelder ikke bare et eget folk, men det gjelder oss. Hver den som tror. Hver den som tror. Amen. Vi snakker om Guds frelsesplan. Han hadde en plan, han ser du. Og vi har fått dette gratis gjennom Jesus Kristus. Og vi går videre og leser fra Efeserne 3 og vers 12. I ham, altså Jesus, har vi frimodighet, og i troen på ham kan vi komme fram for Gud med tillit. Du vet, det er kanskje noe særlig i norsk kristenhet, og jeg kan kanskje gå litt tilbake i tid, der at det å være kristen, det var noe som gjorde at du nesten gikk med hodet bøyd. Åh, stakker meg, jeg er en arm, en fattig synder. Beklager Gud for at jeg nå kom inn for deg. Unnskyld at jeg lever, unnskyld at jeg er til, jeg beklager. Uff, jeg er forferdelig. Kjære Gud. Håper du kan se nåde til meg. Og ja, jeg beklager. Altså, jeg gjør ikke nær av det. Det var en del av virkeligheten, og er kanskje også i visse kretser et snev av virkeligheten i dag. Hva er det som står her, folkens? For dere må ikke høre på hva mine ord eventuelt sier. Vi må høre på hva Bibelen sier. I ham, altså Jesus, har vi frimodighet, og i troen på ham kan vi komme fram for Gud med tillit. hva er det motsatte? De er jo enten forsiktige eller skam, eller det kan være mange ting. Når Adam og Eva hadde spist av frukten, så er dere unge her inne, det kan ha vært en banan, det kan ha vært en pære, det kan være en frukt vi ikke kjenner til, I don't know. Det står egentlig ikke at det var et eple, men det betyr ingenting. Ok, men hva gjorde de når de hadde syndet? Når da Gud kom, de skjulte seg. De gjemte seg. For Gud er hellig. Derfor skjulte de seg. Og du vet, hvis vi tenker at det, ja, men jeg er en stor synder, og jeg vet ikke helt om jeg kan nærme meg Gud, for han er hellig, så gjør jo dette noe med frimodigheten vår. Da betyr det at vi er ikke så frimodige. Vi vil nesten gjemme oss for Gud. Sant? Men hva står her? I ham har vi frimodighet. Husker det når jeg var en, jeg pleier å si ung og søt gutt, og så pleier jeg å si det at nå er jeg bare søt og alt sånn, og noen ler av det. Men det var sånn at vi gikk med posten til våre gode naboer, farmor og farfaren min. Det var ikke den lengste veien, for det var ca. 20 meter. Men vet du hva? Det var alltid så kjekt. Fordi at det, når vi kom der med posten, så åpnet kanskje farmor døra. Og så var det så fint at det, når vi da ga posten, så sa hun gjerne, bare vent litt. Ja, vi var jo like overrasket hver gang. Bare vent litt. Og vent litt, hva er det du mener? Og jeg og kompisen min, vi tenkte, hva får vi i dag? Amen! Og av og til fikk vi slikkepinne, av og til fikk vi sjokolade. Ja, altså, lørdagsgodt fantes ikke for oss, for vi fikk snop hver dag med. Halleluja! Så vet, når vi kom der, så var det ikke sånn at vi dingde på døra og så, og beklager at vi kom her nå, og unnskyld, og her er posten, og ja, jeg skal fort gå vekk, altså unnskyld at jeg forstyrrer her. Nei, vi kom der, vet du, dingde på, og så ga vi posten, og så visste vi, nå får vi noe også! Vet du hva? Sånn er det med Gud! Vi kan tre fram for han med frimodighet! Vi kan komme fram for han! Og så vet vi det, at han elsker når vi kommer til han. Ja. Vet du hva? Jeg tror ikke at det var sånn at farmor og farfar min bare elskte posten og aviser. Vet du hva jeg tror? At de elskte når meg og kompisen min kom. Bare det å se oss, bare å se at vi kom der, var så dyrebart for de. Sånn tror jeg det er med Gud. At når vi kommer fram for Gud, så trenger vi ikke si, unnskyld at jeg finnes, og jeg har syndet, jeg er dårlig. Og... Nei, Gud elsker når vi kommer fram for ham. Og han elsker når vi kommer med frimodighet, og har tillit til at han vil velsigne oss. Han vil styrke oss. Han vil gi oss alt det vi ber om og mer til. Amen. Det er jo sånn, Gud. Det er den Guden vi tjener. Vi trenger ikke være redd Gud. Gjennom Jesus Kristus. Han har gjort oss rene og hellige. Og da kan vi komme fram for Gud. Og vi kan ha løftet hodet. Fordi vi vet vi er hellige i Jesus Kristus. Amen. Glory. Hva har vi fått? Vi går videre. Hva kan vi forstå? Efeserne 3,18. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden. Ja, kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. Vi har snakket om hva har vi fått. Hva kan vi forstå? Jo, Kristi kjærlighet. Og det er ikke bare sånn at du leser om det, og så, ja, nå kan jeg det. Nå kan jeg det med Jesu kjærlighet, og det var fint. Du ser, der er det dybder i Gud. Det er alltid mer å skjønne, alltid mer å forstå. Og det handler ikke om, selvfølgelig, det er en teoretiske greie, men allermest så er det jo det å erfare Gud. Erfare Kristi kjærlighet. Få åpenbaring om. For det er at når vi ser mer av hvor god Gud er, da gjør det noe med vår liv. Da bobler det litt på innsiden. Når du opplever at du kan si, Jesus, jeg elsker deg, så er det fordi du har, det er noe du har sett, det er noe du har erfart, så gjør at du skjønner jo at han elsker deg først. Men din respons er, å, jeg elsker Jesus. Å, jeg elsker Jesus. Og vet du hva jeg vil si foran dere i Karismakirken i dag? Jan Inge Espedal, å, jeg elsker Jesus. Han har vært så god mot meg. Han er så god mot meg. Og jeg vet at hva møter meg i morgen? Guds godhet. Guds godhet møter meg også i morgen. Men så er det noe interessant her. For det står, må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden. Jeg kjenner Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. Ok, må dere sammen med alle de hellige. Du vet, vi tenker fort, og det er utrolig bra at du og meg har et personlig forhold til Jesus Kristus. At vi kan sette oss ned, lese i vår egen Bibel, at vi kan ha på lovsangsmusikk, at vi kan be, at vi kan gå inn og gjøre som Bibelen sier, lukke døren, altså vær for oss selv, og bare du og Gud. Amen. Det er kjempeherlig. Men her står det jo noe interessant. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand? Oi! Så Paulus sier egentlig at det er noe med det å få stå sammen med alle de hellige. Altså Gud, han ser jo på oss som noen unike individ, men han ser samtidig på alle troende som en kollektiv og guddommelig flokk. Ja, vi kan si flokk. Saueflokk. Det er ikke bare jeg og Gud, men det er oss og Gud. Og det betyr at det er en del ting som jeg ikke fullt ut kan forstå helt alene, men sammen med alle de hellige, altså hva er alle de hellige? Det er alle som tror på Jesus. Så kan jeg forstå. Så Paulus sier det at det er noen ting, ganske mange ting vil jeg tro, så er helt umulig å forstå på egen hånd. Jo, men jeg trives best alene, og da får jeg det som jeg vil. Og, ja, det gjør du. Ja, jeg trives best når jeg bare er helt alene, og jeg vil ikke være så mye blant kristne for at de er så fæle. Nei, jeg vil bare være for meg selv, og det er best sånn. Ja, selvfølgelig, det er jo mindre komplisert da. Men jeg tror du går glipp av utrolig mye godt som Gud har. Sammen med alle de hellige. Du vet, du kan jo ikke utrette det samme. Altså, la oss ta karisma da. Ok, vi har et ungdomsarbeid, vi har barnekirka, vi har misjon i mange land, vi støtter, gir ut. Kunne du ha gjort det alene? Nei, det kunne du ikke. Det kunne ikke jeg gjort alene. Men sammen med alle de hellige, så kan vi gjøre det. Kan jeg vokse på egen hånd? Det hadde jo vært veldig fristende at jeg bare flyttet ut i en hytte ute i skogen og bodde for meg selv. For da er det ingen som kan slipes mot. Jeg får ingen kritikk. Jeg får ingenting som kan gjøre at jeg vokser. Jeg er bare overlatt til meg selv. Og det høres jo litt behagelig ut. Men jeg får jo ingen vekst. Altså, vekst er av og til litt smertefullt også. Og så må jeg jo bli inspirert av andre. Så det er noe med det guddommelige som Gud har gjort. Menigheten. Og jeg kan ikke velsigne andre på samme måte. Så å forstå Guds kjærlighet i Jesus Kristus, og en nøkkel til det, er sammen med alle de hellige. Vi kommer til den tredje tingen som vi skal se litt på. Hva kan vi forvente? Han som virker i oss, Efeserne 3:20, han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Oi, oi, oi. Det er ganske heftig. Hvis du for eksempel har en antikkgjenstand hjemme, så du tenker den er kanskje verdt 2000 kroner, og så kommer den som ser på denne her, så har peiling, og så ser han nøye, og du venter i spenning. Å, er han verdt 3000? Er han verdt 4000? Å, dette blir spennende. Så sier han vedkommende, den er verdt 1 million. Wow! En million? Ja, en million. Hva er det jeg prøver å fortelle her? Gud kan gjøre langt mer enn det vi ber om å forstå. Han kan gjøre langt mer. Ja, men jeg trodde... Wow! Ja, for Gud, han kan gjøre så mye mer. Og jeg vil ta et eksempel. Rune Borgsø, en av pastorene i Livets Ord, han var her. Og han fortalte en fantastisk historie. Fra virkeligheten, selvfølgelig. Han opplevde i januar 2018, så var han på et ledermøte. Der var også Oskar, han er medpastor i en menighet i Polen. Og så er det Rune Borgsø, han får et kunnskapsord. Altså han får en tanke om at det er en person her inne med en dårlig tann, og han beskriver nøyaktig hvor den tannen er. Det er sånn Gud virker. Oi, talte Gud til Rune Borgsø? Ja, gjennom tankene hans. Så tenkte han, ok, det, jeg ser det for meg, ja, ok, den med en vonde tann, og den sitter der oppe. Han beskriver det, og så Oskar responderer, jo, det gjelder meg, jeg har en kjempedårlig tann, jeg har vært hos tannlegen, og jeg har time, den skal vi fikse, og alt det der. Rune Borgsø ber og bare velsigne, og tenker egentlig ikke på det med helbredelse, men ber bare ut, for at han opplevde at Gud hadde et ord til Oskar. Og så møter Rune Borgsø hovedpastoren noen måneder senere, og så sier han det, Oskar ble helbredet. Hæ? Javel. Og så sier Rune det at, ja, men da må han, la han skrive et brev selv og forklare hva skjedde. Så Oskar han skriver et brev. Han hadde vært hos tannlegen, tatt røntgen, det var planlagt tid til å fikse problemet. Han kommer til tannlegen. Hun begynner å båre i tannet. Stopper litt opp. Ser på bildet. Båre litt til. Ser på bildet. Stopper helt opp og sier, jeg bårer en frisk tann. Tannet er helt frisk. Men hun hadde jo bilder av at denne tannet her er jo ikke bra i det hele tatt. Wow! Men, bare følg med ned nå, for det var ikke dette som var hovedgreiene, ser du. Det er jo herlig at Gud kan gjøre sånne under, for han kan gjøre langt mer enn det vi kan forvente og forstå. For han, Oskar skriver det, at som tenåring så begynte han å få intensive smerte i hodet og i kroppen. Han sov ikke på nettene, våkna sånn 6-7 ganger på natta. Og for 6 år siden så besvimte han av smertene, blir tatt til sykehus, han blir skannet og undersøkt, og de finner ut det, akkurat det som du også tror om deg selv. At hjernen er for stor. Ja, det er lov å le litt, men det var det som forutsakte de enorme smertene. Sliter du med hodesmerte, kanskje hjernen er for stor? Nei, du skjønner. Men den var fysisk for stor, som gjorde at det preste på nerve og ga han intensive smerte. Legen sier, det må du bare leve med. Smertestillende hjelper ingenting. Herlig beskjed å få, det må du bare leve med. Vet du hva Oskar opplevde? For første gang på 20 år sov han som normalt. Smerten er borte. Det var ikke bare tann og Gud helbredet. Han helbredet. Jeg skulle si hodet hans. Han helbredet. Så Rune Borgsø møtte han da litt over et halvt år senere, november 2018. Oskar kan fortelle, jeg er helt fin. Jeg er helbredet. Og det er så herlig at dette her er ikke en røverhistorie. Sånn, mange, mange ledd og som har hørt at Gud har gjort noe. Men vi kjenner Rune. Vi kjenner at dette her er noe som han har opplevd at Gud har gjort. Og det er fantastisk at Gud kan gjøre sånne ting. Amen. La oss reise oss opp og så tar vi en lovsang sammen.
Yo. you're here with the grace of the Savior, with the heart of the Father, you're all we need. You're here with the hands of the healer, with the power of your Spirit, you're all we need. At the mention of your name, every chain will break. I know everything will change. Jesus, just the whisper of your silence wind and waves at the mention of your name. You're here, you're the provider I ever needed. Jesus, you supply. Wonder-working power, everything you breathe on is coming back to life. At the mention of your name, every chain will break. I know everything will change. The whisper of your name with silence, wind and waves at the mention of your name. You are my strength, you are my anchor, and you never fail. You are my hope, you will deliver Emmanuel.
Jomfru Maria får englebesøk. Wow, vet ikke jeg om du har fått englebesøk noen gang. Men der kommer en engel til Jomfru Maria og forklarer at du skal føde Guds sønn. Gud kommer med et ord som skal være til den velsignelsen. Han sier hva som kommer til å skje. Maria synes ikke stille verdens dummeste spørsmål. Maria sa til engelen, hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med noen mann? Ikke det dummeste spørsmålet jeg har hørt? At en jomfru skal bli med barn? Det høres sprøtt ut. Og det er kanskje litt feil å si at Gud er av og til litt sprø. Men Gud er fantastisk, for ingenting er umulig for Gud. Men Maria, hun stiller akkurat det samme spørsmålet som jeg og deg stiller. Gud kommer gjerne med et ord, tanker, som sier at dette skal skje. Ja, dette gir jeg til deg som et løfte. Dette er din fremtid. Og så er du akkurat som Maria, for det er helt menneskelig. Så stiller vi spørsmålet, ja, men hvordan skal det gå til? Hvordan? Hvordan? Men det blir alltid som Gud sier. Gud sa, du skal bli med barn. Du skal føde en sønn. Til tross for Maria sin undring. Ja, men hvordan skal dette gå til? Men du kan ikke tro nøkkelen i våre liv. La oss ikke bruke for mye tid på akkurat den fasen med å tenke, hvordan skal det gå til? Ja, men hvordan, Gud? La oss heller bruke mer tid på å tenke, ok, Gud, det var du som sa det. Og så hoppe litt over fasen med hvordan skal dette gå til? Og så se på, hva var det Gud sa at skulle skje? Hva skulle resultatet bli? For hvis du ser på Gud, og ser på hva han har sagt at skal skje, så kan din tro også øke. Amen. Og så er det opp til Gud å få det til å skje. For det er ikke alt vi forstår. Det er langt ifra alt vi kan forstå. Så la oss gripe fast i det. Når Gud sier noe, hans løfte står fast, han snakker sant, han lyger ikke, og dette kommer til å skje, derfor tror jeg at det Gud har sagt, er han også i stand til å holde. At det skal skje. Så la oss ikke bruke masse grubleri, og masse tid og energi. Ja, men hvordan skal dette gå til? Det er jo umulig. Men Gud sier det er mulig. Amen. For han som virker i oss med sin kraft, han kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Utifra Efeserbrevet kapittel 3 i dag, så har vi snakket om det. Hva har vi fått? Hva kan vi forstå, og hva kan vi forvente? Vi har fått frelsen. Vi er innpodet i det samme treet. Vi har fått frelsen gjennom Jesus Kristus. Syndene er tilgitt. Vi er på vei til himmelen. Amen. Hva kan vi forstå? Jo, vi kan alltid forstå mer av Jesus sin kjærlighet, sitt nådeverk, og det gjør vi sammen med de hellige, ikke bare for oss selv. Og hva kan vi forvente? Jo, vi kan forvente at ingenting er umulig for Gud. Vår utfordring, eller den utfordringen som jeg vil ta her i dag, da er, hvem bør du og meg tenke inn i Guds frelsesverk? For det er jo så lett at vi gjør som Paulus og de andre, vi tenker at ja, men det er for jødene, ikke for de andre. Så lett at du tenker at ja, men det er for vårt hus. Naboene, de er helt på villspor. Du skulle bare visst hva naboene holder på med. Ja, er du med? Men så, det er så lett at du tenker, nei, men de blir aldri frelst. Men Gud, han kan jo sørge for at ikke bare blir naboen frelst, men nabolaget blir frelst. Altså, Gud kan jo gjøre langt mer. Amen. Så jeg bare utfordrer oss litt og tenker at ok, de som vi fort tenker ut, vil jo Gud at skal bli frelst. Hvordan kan du og meg på ny overgi oss til menigheten? Hvorfor sier jeg det? Jo, for at Paulus nevner at det er noe unikt med menigheten, sammen med de hellige. Ikke jeg som har en personlig agenda her. Nei, jeg tror Gud vet best. Så Gud utfordrer oss til å la oss overgi oss. Ja, men det er jo mange rare mennesker der. Ja, det kan jeg skrive under på. For jeg er jo også en av de. Det er mange rare folk. Og så er det veldig mange uperfekte. Ja, faktisk bare uperfekte folk. Oi, oi, oi. Så velkommen i gjengen. Du er så velkommen. Du trodde du var så mye bedre, du. Nei, men det noe med å, til tross for at vi kan se på menighet som, ja, det jo mennesker, og det virker jo litt menneskelig, så det Guds idé, og det hans menighet. Ikke se deg blind på det uperfekte, at det mennesker her. Hvis du vil ha en menighet, der det ikke så mye uperfekt, det blir en veldig liten menighet. Så start den selv da. Hvem medlem i menigheten din? Nei, det bare meg. Ja, men da allerede den, da den feil allerede, altså. Da den menigheten ikke perfekt. Men det som så fantastisk. Sammen med alle de hellige. Det noe vi bare velger å tro at, ja, men menighet en guddommelig institusjon som gjør at derfor så prøver jeg ikke å, når jeg setter meg ned og sikrer meg at jeg, ja, men jeg må ha litt kontroll også. Det noe herlig med bare, jeg setter meg med full tyngde inn i Guds menighet og bare tenker at det Guds verk. Det Guds redskap på jorda i dag. Evangeliet skal spres til jordens ender. Derfor må jo jeg plante meg i Guds menighet. Det er jo ikke bare sånn, ja, men hva føler jeg for? Er det bra for meg? Nei, jeg følte at han predikanten hadde en feil kjorta på seg i dag. Hvem bryr seg om kjorta? Jeg er ikke sint, altså. Men det perspektivet er jo så mye større. Verden skal bli frelst. Det handler ikke om deg, min venn. Hæ? Hvis det handler om meg, ja, da kunne jeg jo vært på Hawaii i en sånn herlig menighet der alt er bare fryd og gammel og med sol også vi har. Nei, men vet du hva? Jeg er så glad for at Gud satte meg i kalde Norge. Der det blåser og regner og yes! For det verden skal bli frelst. Det er et mye større perspektiv. Altså, hva betyr det for meg? Det er jo helt underordnet hva jeg syns. Det betyr jo ingenting hva jeg syns. Nei, jeg vil bli fulgt opp av alt det Gud har å gi meg. Halleluja. Hva ber du å tro Gud for, så vil velsigne verden? Og igjen perspektivet der. Ja, hva ber du å tro Gud for, så vil velsigne deg? Jo, Gud vil velsigne deg, absolutt. Men det noe med perspektivet. Stå i tro for. Og du vet, du kan dra den ene siden med at, ja, men du snakker om herlighetsteologi. At ja, sånne amerikanske predikanter snakker om at ja, de står i tro for en stor villa og den heftigste bilen og flyet, privatfly og liksom, åh, det er sterkt det. Ja. Men vet du hva? Jeg snakker om en ærlig herlighetsteologi. Amen, vi tror på det. At Gud vil velsigne deg om så er med en stor villa. Poenget er bare at det ikke bare du som skal være i den villaen. Nei, naboer skal komme til deg. Barn som kanskje sliter og kommer ifra hjem seg oppløst. De kan komme til deg. Den bilen er ikke bare til for at du skal se hvor stor akselerasjon den bilen har. Hvem bryr seg om akselerasjonen din? Fyll opp den bilen med verdifulle mennesker. Ta dem til menigheten. La dem bli velsignet. Amen. Derfor, det er noe med perspektivet her. At det, ja, klart Gud vil velsigne. Han kan gi deg et privatfly om så er. Men det er ikke bare for egen nytelse. Det er for at andre skal bli velsignet. Så kanskje Gud legger på ditt hjerte, jeg skal bygge en villa, for jeg ser for meg. Her er det rom for mange folk som skal bli velsignet, som skal møte Guds godhet. Amen. Tror vi på at Gud vil velsigne? Yes! Tror vi på at han vil overøse all sin herlighet i våre liv? Ja! Fordi han elsker mennesker. Takk og lov for det. Så bra. Håper du har blitt velsignet i dag. Vil du overta imot?
Kan vi ikke bare løfte våre hender der vi står? Tusen takk, Jan Inge, for frimodig utfordre du oss. Du utfordrer oss på en frimodig måte, det var det jeg skulle si. Så la oss bare løfte våre hender også. Det er så godt å merke hjerteslaget i det som forkynnes her, at det er liksom ikke for meg, men det er deg, Herre. Og så er det for mennesker som du elsker. Og så får jeg være en del av det. Så la oss bare løfte våre hender til Gud og la vårt hjerte gå ut til ham og som vi begynte med, han vil velsigne ditt liv i henhold til sin rikdom for at du skal også få være en velsignelse på alle områder, på alle nivåer. Halleluja. Herre, vi er her innenfor ditt ansikt og vi lar oss bare begeistre og fylle av din godhet og av ditt nærvær, Herre. Og vi ber oss om at ettersom du utvider vårt perspektiv, Herre, at vi får se at våre øynes, hjertes øyne får lys, at vi får åpenbaring og ser, Herre, så vil vi ikke bare se oss selv, Herre, men vi vil se deg, og så vil vi se mennesker, Herre, som du elsker, som du ga ditt liv for, Herre. Og vi bare takker deg, Herre, fordi at vi ble innpodet, Herre, i ditt frelsesverk. Du viste oss nåde, og Herre, så vil vi også være mennesker, og en kirke som viser mennesker og verden nåde. Din nåde og din kjærlighet. Så takk at du forløser noe, Herre, i våre liv i dag, Herre. Du børstes